Әлі бейрәм рухында яшәп алган халыкны әлбәттә инде алдагы тормышның ни рәвешле булачагы кызыксындырмый һәм борчымый калмый. Бар дөньяда көтелгән икътисади төшенкелекнең икенче дулкыны Башкортстанны да урап узалмый әлбәттә. Аның кискәре йогынтысы әле үтеп киткән ел азагында ук үзен сиздерә башлаган иде. Шулай да Башкортстан җитәкчелеге яңа елга кергәндә республика халкын тынычландырырга тырышты. Президент Рустам Хамитов та декабрь азагында гына бер киңәшмәдә Башкортстанның икътисади кризисны башка төбәкләргә караганда җиңелрәк кисерәчәген ышандырды. Моңа ул төрле дәлилләр һәм саннар китерә. Ягылык энергетика тармагының да, авыл хуҗалыгының да тернәкләнеп китәчәге хакында сөйләде ул. Шул ук вакытта Башкортстанның бәйсез икътисад белгечләре бик үк хуш күңелле булырга әллә ни нигезләр булмавын әйтә. Шул ук ягылык энергетика тармагының үсешенә килгәндә дә хәлләр бик мактанырлык түгел икән. Моңа кадәр бюджетның зур өлешен нәкъ менә нефть сатудан кергән акчалар белән тулыландырган Башкортстанга да нефть мишкәсенең бәясе кискен төшүе бәкәлгә нык сугачак. Авыл хуҗалыгында да хәлләр алай ук мактанырлык түгел. Булар хакында Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә танылган галим, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин да белдерде. Ринат Гатауллин сүзләренчә, хәзерге икътисади кыенлык шартларында Башкортстанны авыр хәлдән бары тик яхшы әзерлекле белгечләр яңартылган хөкүмәт командасы гына чыгара ала. Моңа кадәр Башкортстанны да нефткә бәяләрнең югары булуы коткарып килгән булса, хәзер инде икътисадны башкача корырга, машиналар төзелеше тармагын һәм башка җитештерү ширкәтләре эшчәнлеген җандандыру сорала. Банклардан уңайлы кредитлар алып, аларны нәтиҗәле файдалану да кирәк, ди Ринат Гатауллин.
Бу бөтен дөнья кризисы булырга охшаган. Башкортстан Россия экономикасының бер шәсте. Россия бөтен дөнья күләмендәге экономика белән бик нык бәйләнгән. Россиягә бүгенге көндә бөтен сатылган малларның 3% гына туры килә. Шуңа күрә Россияны да даже мөстәкыйль экономик яктан илдеп күреп булмый. Ни өчен дигәндә, дөньяда булган кризис менә әлеге нидәге күрсәтте. 2008 елдагы кризис ул Россиягә дә килеп керә. Аларның тарафлары, показательләре бер. Шуңа күрә Россиядә булган кризис һәм дөньяда булган кризис Башкортстанга тимәй дигән сүз, ул буш сүз, бу экономик яктан түбән белемле егетләрнең сүзедер дип уйлыйм. Бүгенге көндә иң зур мәсьәлә экономика өлкәсендә менә шушы кризисның угрозасы. Әмма ләкин менә бүген 4 мартта сайлау була. Бер генә президент урынына утырам дигән кешеләрнең берсе дә әйтми, ничек кризисны атлап без үтәрбез дигән сүзне. Менә шушы Зюганов, шул ук Жириновский, шул ничә нинди сүзен сөйләсендә моннан 10 ел элек бүген дә шул сүзен сөйләләр. Алар бүгенге дөньяда яшәмиләр, бүгенге мәсьәләләрне чишмиләр. Алар үзләрен менә политик театрда бик зур прима актер дип күрәләр, ахырысы дип мин уйлыйм.
Ринат әфәнде, ягулык энергетика тармагы да китте бит инде Башкортстаннан. Аңа кадәр менә элеваторлар киткән иде, шикәр заводлары һәм башка шундый эре ширкәтләр киткән иде Башкортстан кулыннан. Алар инде Мәскәүгә дә күчте, башка җирләргә дә. Менә бүгенге көндә кризисны җиңелрәк кичерү өчен Башкортстанга конкрет алганда нәрсәләр тәкъдим итеп була?
Башкортстанның экономикасының рулының иң зурысы Мәскәүда, Мәскәүдә, Кремльдә. Менә рынок инде экономикасында аның иң зур нитә торган роле менә шушы банклар аша акча тәкъдим итү. Акчаны кризис вакытында күбрәк тәкъдим итәләр, кризис булмаганда акчаның тамуын кәметәләр. Ә ул кран Мәскәүдә. Һәм бүгенге көндә Башкортстанда менә бөтен дә Кырмыскаладан имеш зур ачылыш ясалган бер авылда акча чыгарганнар. Бу конституциягә кермәгән бер күренеш бу. Бу рәхим вакытында да андый нәрсәләр не допустили. Мин шуңа бик аптырап карыйм. Россия белән без кризиска бергә керәбез һәм бергә чыгабыз. Әмма ләкин әз генә булса да без үзебез дә үзебезнең эшне нитергә можем, проблемаларны әзрәк кенә булса да чишергә. Аларның берсе менә экономик яктан грамотный специалистлар власта эшләргә тиеш. мына агар да инде без үзебезнең бюджет акчаларын әйбәт итеп тотсак, эффективный яктан сулык мына банкларда бит инде Рахимов әйтте, тик вакытта кризиста 2008 елда Россиядә биргән 50 миллиард акча безнең предприятиеларга җитмәде ди. Агар да безнең банк өлкәсендә әйбәт эффектив эшләп торган специалистлар булса, ул акча җитәр иде һәм безнең предприятиелар бер яхшырак эшләре иде дигән менә күренешләр бар. Шуңа күрә минем әйтәсем килә, безнең экономистлар турында да эшне күпчеләргә кирәк, хөкүмәттә эшләгәннәр арасында һәм менә үзебезнең предприятиеларны, учреждениеларны, бюджетларын, учреждениеларны ничек тә булса яхшырак финансировать итәргә кирәк эффектив яктан.
Уфадагы танылган галим, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин фикеренчә, икътисади көрчөкне җиңелрәк кичерүдә яхшы әзерлекле белгечләр һәм банкирлар зур роль уйный ала. Кыйын вакытларда икътисадны инвестициялар һәм банклардан отышлы әҗәт алулар коткара ала. Ә инде инвестицияләр җәлеп итү һәм банклар белән белдекле эш алып бару фәкать хөкүмәттә үз эшенең осталары булуга бәйле, ди Ринат Гатауллин. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.